Tere kuulema 3861. keskpäeva saadet, on teisipäev 29. jaanuar. Millest täna räägime? Läänemere saarte koostuvõrgustik B7 jõuab oma tegevusega ühele poole. Mida tähendas B7 Saaremaale ja saarlastele, seda pärime telefonitsi Tarmo Piknerilt. Vanamuusikansambel Rondo tähistab kontserdiga oma 23. tegevusaastat jutuajama ansambli kunstilise juhi Tiiu Maripuuga. Ja veel sihtasutus Hea Hoog pikaajalise kaitstud töötamise teenuse tegevusjuhendaja Margit Viidul ja tootmis- ning turundusjuht Anne Soodla räägivad uuest töökeskusest Kuressaares. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
In a very vain way, I'd break a heart, then I'll just walk away. I made a name as being a rolling stone. Nowhere is my destiny, the road was my home. I met this angel through a traveling bag, and since she had me eaten out of her hand. I woke one morning and she had gone, never telling me what I'd done wrong. Was with some other guy. Doesn't want to see me. Oh, I just don't know why. She says that I must leave her alone. She's done with being seen with a rolling stone. Mary, Mary, you're breaking my heart. I played it straight with you right from the start. Why did you have to go and play this game? Without you I would never be the same. I changed my way of life, can't you see? Why did you have to go and play this game? Without you I would never be the same.
Nii, me nüüd kontrollime kohe üle, kas meil on Tarmo Pikner telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No nii, kui me räägime B7-st, siis oled sina kahtlemata üks väga õige inimene neid aegu meenutama ja kes nüüd üldse veel ei tea, mis asi see B7 on või ära unustanud, siis see oli Baltimere 7 saare selline tore ühendus. Ja nagu meil toona oli tore ja ka väga hea öelda, siis tänu B7-le oli Saaremaa ja Hiiumaa Euroopa Liidu nii-öelda vennalikus peres veel enne, kui Eesti sinna ükskord järele jõudis.
Jah, sa oled õigetel jälgedel. Nii palju täiendaks, et kuus, või tähendab 7 kõige suuremat saart Läänemerest, siis alates Saaremaast ja kõigest teistest kokku, eks ju. Jah. Aeg on läinud 30 aastat täpselt, kui see asi algas. Ja eks ta siis ühele jalgpäeval lõpeb, nagu nüüd näha on.
No üks kirjanik on ka öelnud, et kõik halb juhtub ka millegi pärast ühel heal päeval. Aga kas keegi nüüd mäletab ka veel, kuidas see idee üldse alguse sai või kes seda initsiatiivi ilmutas niisugune ühendus luua?
Tähendav initsiatiiv tuli esimene, tuli Kotlandilt, meie kõige lähemasest koostesaarest siis. Ja siis 30 aastat tagasi 1989, kui oli veel Nõukogude Liit, meil oli meie Nõukogude Eesti, eks ole, ja kutsuta meid sinna ühele keskkonnaalasel konverentsile. Ja siis oli meid kuus veel, riiginud veel ei olnud lisaks. Ja siis meie delegatsioon täitevkomiteest läks sinna kohale, aga noh, ametlikult oli jah see keskkonnaalane selline kokkusaamine, aga tegelikult oli Kotsandega varem juba natukese räägitud ja tegelikult oli selle mõte ikkagi vähekese laiem, et hakkame laiemalt koostööd tegema. Siis selle koha peal selguski, et võiksime sellise kokkusaamisi, sellised saartevahelise kokkusaamisi korraldada sagedamini ja leppisime kokku, et iga aasta siis saame kokku kuue saarega, hiljem siis seitsmekesi. Ja hiljem siis hakkasime juba igal aastal koos käima, et iga saar oli siis eesistuja ühel aastal, oli meil sekretariaat, oli meil selline toimkond, kes siis seda asja korraldas ja nii me sellist koostööd alustasime.
No aeg oli juba selline suhteliselt muranguline, nii et keskvõimul nagu selle vastu ka midagi ei olnud, et saarlased iidlased hakkasid siin lääne poole vaatama väga pingsalt.
No jah, tegelikult perestroika juba käis ja Gorbatšov eriti meid ei valvanud sel ajal. Ja üks suurt huvi ei olnud ja selles mõttes ka takistusi ei tehtud, kuigi ega soovitusi ka ei antud, aga me võtsime lihtsalt sellise initsiatiivi enda kätte ja tegime nagu neid laulupidu tehti oma algatusel, nii võtsime ka oma selle koostöö siis enda kätte ja seda tööd siis tegime koos.
No mul on jäänud meelde, et pigem hiljem, kui Eesti oli juba taasiseseisev, et siis teine kord pealinn vaatas pisut hämmingus, kui saarlased siin väga usinasti B7 raames omi asju ajasid ja Tallinna käest igakord enam küsima ei läinud, et kas me tohime või mis teie sellest arvate?
Jah, ei, algul me jah, ei eriti ei mureti tunnud, aga ühel päeval jah, kui läksime koos maavanemaga, Jüri Saar või maavanem, siis läksime ikkagi Tallinna Riigikogu komisjoni kusagile esinema ja läksime siis nii-öelda esitsema sellise küsimuse, retoorilise küsimuse, et kas me ikkagi tohime sellist koostööd teha tegelikult, aga noh, lihtsalt kantsime ette, et mida me teeme, mida me teinud oleme ja siis kõik plaksutasid rõõmselt ja kui neil on selle vastu midagi, siis me ikkagi lasime seda asja edasi.
Kui nüüd tagantjärgi hinnata kogu seda aega ja tegevust, no väga palju meil oli kindlasti nendest teistest saartest abi niisugusel kogemusi ja kuidas nemad on teinud ja toimetanud, aga oli ka väga palju ikkagi sellist väga konkreetset ja materiaalset abi, et no sellele me ikka oleme üht-teist saanud ka nii-öelda ära teha ja asju, mis toimib siia maani. Mida sa nimetaksid?
Jaa. No muidugi, nagu ma kirjutasin ka lehes, et see oli meile nii-öelda kapitalismi kool. Kui me sinuga elasime ajastul, kui ametiühingud oli kommunismi kool, siis meile tekkis selle ajal hakkas tekkima see kapitalismi kool.
Ei tea, mis see kolmas tuleb huvitav, kaks see kolmandat.
Jah, igasugune kogemus kulus muidugi ära, et kuidas oma valitsus ja maakonna valitsustasandid toimivad siis sellises vabas ühiskonnas ja me hakkasime sellest pikka peale niiviisi aru saama. Ja tekis midagi konkreetsed töörühmad, kõik võt keskkonnaalased energeetikas ja turismis sellised koostevariandid ja kõigepealt muidugi kuulsime neid, millega nemad hakkama saanud, aga siis hakkasime kavandama ka ühiseid tegevusi ja tegime see ühiseid strateegia, ühise tegevusplaani siis kõigi seitsme saare kohta, kuidas see koos välja näeks. Noh, näiteks turism siia saarele, sinna saarele ja jagada teadmisi ja jagada ka kliente. Et neid projekte on arvukalt ellu viidud väga palju noorte vahel, näiteks noorte spordimängud, noorte laagrid, noorte siis kunstinäitused, kõiki sellised asju. Aga noh, kui ja siia maani toimivad asju on näiteks viimastel jõulud ajal ma kohtasin kotlandasi, kes tulid oma lennukiga jälle siia spaasta näiteks. Taastusravile, et sellised asjad on kõik siis juba ammust ajast käima läinud ja siiamaani toimivad.
No see, et B7 tegevus hakkas siin juba üsna mitmeid aastaid tagasi vaikselt hääbuma, see tähendas seda, et me olime lihtsalt oma arengus jõudnud juba nii palju kapitalismi ka tuttavaks saada ja kapitalistideks hakkasime, et meil nagu seda otsest niisugust abi enam vaja ei läinud ja seega ka meie huvi nagu asja vastu rauges, kas sellepärast me nüüd oleme ka jõudnud täna sesse päeva, kus see B7 oma tegevuse lõplikult kokku pakib?
Noh, jah, algul oli küll selline tugevam tunne, kui meil olid mõned eesmärgid kirja pandud ja mõned konkreetsed kohtumised nagu tulid siis nagu ühistöös ja aga eks muidugi, kui me oleme nii avatud maailmas nagu praegu, et siis sellised kirjalikud kokkuleppid ja ühised arengustrateegiad pole enam nii väärt olulised, sest kui kontaktid on loodud, siis ei ole ju mingit probleemi. võtta ühendust naabritega ja tegeleda täiesti vabas vormis. Nii et selles mõttes ma ei näe mingit katastroofi ja elu on teinud edasi. Aga nüüd kui veel kord tagasi tulla, nagu sa mainisid, et me olime siin saartega eespool, kui nüüd ütleme teised Eesti regioonid, siis see oli jumala tõsi jah, et see Euroopa asjandus jõudis meile tõesti ennem Saaremaale ja Hiiumaale. Ja ma mäletan, et esimene segi mandril mõnes ministeeriumus need Euroopa projekti ja fondide rahade kasutamist tutvustamas. Et selles mõttes me jõudsime natuke ennem Euroopasse jah, ja nüüd me oleme seal kõigi oma jalgadega seal sees. Et elu läheb ikka normaalselt saada edasi.
No P7 on olnud nüüd nagu varjusurmas juba üsna mitu aastat või mis ta viimati, mis viimati teada, selle ja...
Mina viimati tegasin 10 aastat tagasi, kui ma maavalitsusest ära läksin, et väiksed üritused nad on teinud, spordimänge ma tean ja tasapisi jah, aga sellist suuremat koostajat võibolla ei ole suurt sügavat mõtet võibolla tehagi.
No aga vaatates nüüd lõppkokkuvõttes ka tulevikku, et kas mingid valdkonnad või mingisugune võimalus võiks ja peaks olema ikkagi, kuidas need 7 saart, kellel on ju üsna paljuski ühised sellised loodusolud ja rõõmud ja mured, et kas meil mingisuguseid selliseid ühiseid asju ikka võiks ka tulevikus olla, et teakene küll, et see P7 nüüd ametlikult koostöövõrgustikuna lõpetab, aga noh, mingi selline põhjus aegajalt kokku tulla kuskil ühel teisel või seitsmendal saarel võiks ju olla?
Ei, kindlasti võiks, jah. Ja ma arvan, et kõige põletava meil oleski meile transport ja sellega seonduv ja noh, turism ka ehk siis. Et üks jah, väga oluline asi, mida ma maininud ei ole, et see, kuidas transporti valdkonnas siis need saared tegid siis nii-öelda lobitööd oma riigi valitsustega, et nüüd toetada sellist transportiühendusi ja sest saared nagu nad on ju ebasoodsamates tingimustes kui mandriregioonid ja praamiühendused ja lennuühendused, kõik need olid väga palju probleemid ja sellest me saame väga palju abi ja kogemust just nendelt saartelt ja Kotlandilt Bornholmilt, kes olid sellega aastaid varem tegelenud. Ja see on jätkuvalt ju päevakorras meil praegu ja kõik need ühendused nii oma mandritega kui ka siis saarte oma vahel. Et selles mõttes, et me nüüd saarte oma vahel siis ühenduse võiksime tõesti edasigi arendada siin ju. Sest see tõesti kõigile saartele kasuks, kui saame inimesed ja turistid liikuma mööda Baltimaad.
Nii ja päris lõpuks, kui me nüüd kuskile, ma ei tea, ühele nendest 7 staarest või igale poole äkki ei jõua, aga ühele kuskile paneksime üles mingisuguse sellise ausamba või mälestusmärgi P7 tegevusele. Mida see võiks kujutada? Mis kujuline see võiks olla või mis seal võiks olla?
Ma arvan, see võiks olla see viikingilaeva kujuline ja seal siis oleks see 7 viikingit sõudmas seal siis kusagile päikese tõusu suunas midagi taolest ehk. Et see päris kaleb pole laev, aga siuke panna viikingilaev.
Väga tore, see on isenest hea mõte, sest noh, nii palju kui ma olen aru saanud, siis P7 tõesti need viikingid aerutasid ühes suunas, et seda mõtet oleks meil võibolla kasulik ka tänasel päeval ja tulevikus veel meeles pidada, mida siis tehti ja mis siis oli võimalik.
Ja
vahel tore. Kipub meelest ära minema. Aga aitäh selle meenutuse eest ja soovin edu.
Ja kena, tänan. Nägemist.
Head kuuled, telefonil oli Tarmo Pikner. Before I die I wanna hit the Mississippi in a boat I've yet to buy and take it out in the Gulf where the water meets the sky to where nothing on God's green earth looks dry and I wanna see that stadium in New York from a right field seat. Maybe catch a home run when a new all-star goes deep and pretend that's Maris and Mantle pointing up at me. While I can still breathe, while this old heart still has another beat, it's time I put some living to
die. I want to learn all about how man swallows pride. Find the strength to tell my daddy he was right. And tell mama I'm sorry about that night. Before I'm called up, I want to be the kind of man that a woman wants to love. Find a side of me that's a different kind of tough, who ain't ashamed to need the man above. While I can still breathe, this old heart still has another beat. It's time I put some living to these dreams.
Ja me vahetame nüüd teemat. Vana muusikansambel Rondo tähistab kontserdiga oma 23. tegevusaastat ja sel puhul on meil nüüd telefonil ansambli kunstiline juhti Jumari Puu. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile.
No ma kujutan ette, milliste pidustustega Rondo tähistab 2 aasta pärast oma tõsiselt suurt juubelit, aga see 23 on tegelikult ka ilus number. Nii kaua vastu pidada ühele ansamblile, vana muusika ansamblile on ikkagi päris kena saavutus. Ei ole põhjust salata.
Ei ole tõesti. Peab ka ütlema, et endal ka hea meel ja kuidagi üllatus. Täiesti üllatus, et 23 ja see ei ole lihtsalt vana muusikansambel, see on ju laste ansambel, et kokku aeg leida lapsi ja nende peresid, kes oleksid nõus seal 11. kuni 17. sajandi muusikas olema, lapsed harjutavad kodus esinevad sellega, see on ju võõrast omamoodi tänapäeva inimesel, aga et neid on jätkunud, ma pean olema tänulik saatusele ja lapsevanematele ja lastele muidugi ja kolleegidele ja see on tore aeg olnud, väga huvitav ekskursioon.
No sellise vilistlasansambli saaks ju ka päris uhke kokku.
Muidugi, mänguoskustelt ja miks mitte. Ainult kõik maailmas ju laiali ja oma pered juba. Ja muidugi, mis on tore, mis ma, kuna juba vilistlastest juttu tuleb, siis on eeloleval kontserdil niisugune erakordselt tore võimalus ja südamlik võimalus. Et kõige esimese koosseisu rondokatest, siis ei olnud rondo isegi rondo nimeline, on 2 lapsed nüüd minu juures ja teevad kaasa. Nii et nende emmed mängisid kunagi vana muusikansamblis ja nüüd on need lapsed.
Nii tore.
Ja see on nii tore, nad ise vaatavad ka pilte ikka seina pealt, et minu emme on siin, niisugune no, väga südamlik ja armaslugu.
No aga selleks 25. juubeliks võiks ju ikka siis sellise suurema koosseisu kokku võtta nendest vanadest tegijatest. Praegu on paras aeg hakata sellega tegelema, et siis inimesed üle maailma saavad hakata oma kalenderplaane sättima.
No nägid, no, ja vaat nii suurelt ma ei mõtle, ikkagi laste aga see on hea mõte, see on
absoluutselt.
Hea mõte.
No ja tore on ju ka see, et kui 23 aastat tagasi mängisid vana muusikat, siis see muusika ju iga aastaga jääb ju vanemaks ja seda toredamaks. Nüüd on see muusika eriti vana juba.
Ja, ei see 23 on täiesti marginaalne selle muusika suuremas pildis, et see on nagu väikene, komakene ainult lauses. Nii et selles mõttes ta on ikka väike number ju, kui sa mängid 800 aastast muusikat ja kas ta siis on 823 või on ta 777, no enam vahet ei ole. Sealt enam mingid erisusi eriti ei kosta.
Kas selle pea veerand sajandi jooksul on kuidagi muutunud ka suhtumine vana muusikasse ja vana muusika tegemisse? Ma ei mõtle nüüd neid lapsi, et nad ikka võtavad asja tõsiselt nagu siis nõdega praegu, aga selline üldine avalikuse ja publiku ja inimeste suhtumine.
Ma arvan, et see on päris palju muutunud. Et üleüldiselt, mitte ainult siis ka muusika, vaid üleüldiselt on hakanud inimesi kõitma vana aeg, keskaeg, siis on need renessaalt 15-16 sajand. See kuidagi millegi pärast inimesi tõmbab, vastasel juhul meil ei oleks ju suuri hansapäevi või või keskajapäevi või linnuse või mis iganes, kõik see, mitte ainult muusika, vaid sinna siis tants juurde, kõik tollane meelelahutus, kõik see tollase elu ilusam pool pakub ju inimestel huvi, kuigi ka võitluskunstid tõesti ja toidu valmistamine ja kuidas kunagi valmistad, see millegi pärast liigutab, huvitab inimesi ja kui nad kõik kokku pannavad, siis tuleb niisugune huvitav meelelahutus, mulle tundub, et selle pärast on nagu ka, inimesed just nagu otsivad midagi teist, kui meil igapäeva elus kogu aeg vastu tuleb, igapäeva elu probleemidest nagu välja astuda ja vaat see on nüüd küll ka üks võimalus.
No võimalused on ju väga avardunud selle 23 aasta jooksul, paljud võimalused on jõudnud meieni kättesaadavaks, on saanud ilmselt paljud materjalid, mida 23 aastat tagasi ei olnud võimalik veel saada, meil on internet olemas ja meil on võimalik, kui vähegi raha on siis ka pille tellida. Mis selle 23 aasta jooksul on sinu jaoks olnud selline võibolla mingi revolutsiooniline sündmus lausa? Tänu millele on Rondo, ma ei tea, kuidagi eriti kiirelt edasi arenenud või mis on annud sellise arenguhüppe selle 23 aasta jooksul?
Ma ei saa öelda, et oleks olnud mingit hüpet. Sportlikult niimoodi läheneda sellele üldse ei saa, sest ta kasvab lihtsalt tasapisid kõik need 23 aastat.
On pigem maraton, jah?
Pigem, jah, tõsi. See sobib väga, see on väga hästi välja, tõesti pigem maraton. No niisugune tasakaalukas, ütleme amatööri maraton, et sa võtad asja mõnuga, mitte ei mõtle, et sa nüüd kuhugi väga kiiresti peaksid jõudma. Sa lihtsalt otsid, sa lihtsalt sörgid, vaatad, mis ümberingi toimub, õpid sellest, mis ümberingi toimub, vaatad, mis oma võimaluste piires oleks võimalik kasutada. Et sellest oleneb palju selles väikeses linnas, nagu me siin elame, siin ikka 14 000, mis meid on vist 14 000.
Pigem vähem.
On isegi vähem, eks ju. Et siis meil on ikkagi võimalused ka väga palju rohkem piiratud kui suurlinnades ja suuremates linnades. Aga sellegi poolest on siin eriti mõtet seda teha, sest meil on niisugune suurepärane keskaja mälestusmärk, nagu on Kuressaare linnus. Et kus siis veel, kui mitte sellises kohas arendada ka vana muusikat ja kõike seda vanemat kultuuri. See sobib ju siia, ta on täiesti omal kohal, ma arvan.
No teatrimaailma korüfeel Stanislavskil on selline põhimõte, et kui lavastaja midagi tegema hakkab, siis peab tal olema väga selge ja ka näitleja see pealis ülesanne, ehk mis asjus ta midagi teeb. Millise pealis ülesande oled sina seadnud endale ja Rondole, mis asjus te seda asja siin ajate 23 aastat ja ilmselt sama palju ja tükmaad veel?
See on küll niisugune küsimus, et ma ei oskagi sellele vastata, mis ei ole Stanislavski ja ei oska niimoodi mõelda ka vist. Et mis asjus? Ma arvan, et see pakub, mis asjus mina seda teen. Ma saan ju ise enda eest rääkida. Et mulle pakub see rõõmu. Mulle on see pakunud nii palju avastamisrõõmu ja uut muusikas. Et see vana asi tõi nii palju uut minu ellu, et see on uskumatu tänapäeval. Ei ole mulle nii palju toonud. Ja see on see, mis mind ilmselt ka tõesti paneb seda nii kaua tegema. Et see on naljakas, et kui sa oled saanud muusikalise kõrghariduse, sa tunned nooti ja sa võtad kätte noodi, mis on võibolla tänapäevaselt kui kirjutatud 12. sajandist ja sa ei oska nende nootide taha näha, sa ei oska nende nootidega midagi peale hakata, tuleb täiesti absurdne mingisugune nootide joru, kui sa ei saa aru, mis oma vahel kokku kuuluvad, siis ja siis kui sa siis ükskord seda avastad, siis on niisugune tunne nagu Bellingshausen, eks ole, juba sinna kuskile välja ja oho, et ja ja et niisugune see avastusrõõm ilmselt on mind hoidnud, aga mis lapsi hoiab, no ma ei tea, võibolla nakatab natukene ja muidugi need erilised üritused, kus me siis käime kas siis väljaspool Eestit või ka Eesti oma väga toredat Hansa üritused või festivalid, need kõik kuidagi toidavad meie vaimu, see on midagi muud, see on kohtumine väga huvitavate inimestega, muusikutega, kunstnikega, teatrikunstnikega kogu lavalised liikumised, kuhu lapsed satuvad, kuhu nad muidu ei satuks kunagi muusikutena. Ma arvan, et see kõik on lihtsalt meid toitnud ja küllab siis lapsevanemad saavad aru, et lastele on millegi pärast ka meeldinud. Eks meil on pingutusi ja mitte kõike meelde meile alatena kõik. Aga kui siis tuleb niisugune väga suur ja positiivne tagasiside ja laps areneb, laps tunneb ennast õnnelikuna ühel hetkel pärast pingutust ja no, siis on see nägu ju nii nagu väikesel lapsel, kui hakkab, eks ole esimese samme tegema, kukub otsti maha, ei saa, ajab end püsti ja kui ta siis üle toa läheb, siis tal on nii õnnelik naeratus näol. No võt, täpselt nii on muusika õppijatel ka, nii ongi.
Nii, räägime nüüd sellest kontsertist ka, millal, kus kohas ja mida kuuleme?
Kolmapäeva õhtul kell 6, see on siis 30. jaanuaril kell 6 Kuressaare muusikakoolis vana muusikansambel Rondo kontsert ja kõigile. Hästi palju on väikesi mängijaid, eriti särasilmseid, kes alles hakkavad käima õppima muusikateed.
Ja sellele muusika valikule võib ka mingi ühise nimetaja panna või igale midagi?
Ikka vist iga ühele midagi, sest ei saa niimoodi väga, mingit kindlat ajastust ei ole, ajastut ei ole. See on ikka läbilõige 11. kuni kuskil 12. sajandini. See on hästi kirev.
Väga tore. Aitäh selle intervjuu eest veel kord palju õnne Rondo muusika noortele ja lastele ja kõigile nendele, kes seal kunagi käinud on ja kuulejatele soovime siis ilusat kontserti. Aitäh!
Aitäh!
Telefonin oli vana muusikaansambli Rondo kunstiline juht Tiiu Maripuu.
The skyline is the silhouetted town. A hazy twilight zone, the sun goes down. One by one the all-night bars light up with the stars. So I go on in to see whoever's around. I sit down at the bar in Joe's Cafe. And they're all set up and start to play. Then I notice across the room, in the noise, the smoke, the gloom.
Et kuuled, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Margit Viidul, sihtasutuse Hea Hoog, vanem tegevusjuhendaja nii Kuressaares kui Sõmeral. Tere!
Tere!
Ja Anne Sootla, tootmis- ja turundusjuht, üle-eestiline lausa, ütleme nii.
Täpselt nii, aga tere.
Nõnda, kõigepealt olge hääd ja rääkige siis igaks juuks veel kuulajatele ka üle, mis asi on sihtasutus Hea Hoog?
Sihtasutus Hea Hoog on loodud just puuetega inimestele, et pakkuda neile võimalust töötada omas mahlas sedasi nii oma ajaga kui siis oma oskustega ja pakume neile seal juures siis ka kaitsvat tuge nii tööandjatega suhtlemises kui ka kogukonda sulandumises.
Kui pikk ajalugu heal hool juba selja taga on?
Sihtasutus Hea Hoog saab 9-aastaseks.
No nii, siis on juubel tulekul.
Jah. Nõnda. Järgmisel aastal on 10 aastat.
Ja siis võib juba küsida ka, et aga mis te siis olete ära teinud? Esimesed saavutused võib ju üles lugeda nüüd juba 9 aasta jooksul, ikka ühteist ju ilmselt on tehtud.
Kui me alustasime, siis ei olnud peale minu mitte kedagi rohkem töötamas, aga täna töötab sihtasutuses ja juba tegevusjuhendajad cirka 60 ja oleme laienenud ka nüüd Sõmeralt tuleme Kuressaarte, ka teistes erinevates piirkondades siis oleme laienenud, et enne olime nagu ühe kaupa, nüüd juba mitmes maakonnas mitme kaupa.
See 60 on siis nii-öelda üle Eesti?
Üle-eestiliselt, jah, on tegevusjuhendajaid ja valdame, et cirka 600 inimest, kellele me tööd pakume.
See on siis umbes 100 inimest, ei, 10 inimest
tegevusi
juhendaja peale. Ega seda väga, väga vähe ei ole.
Seda on isegi palju, kui me räägime pikaajaliselt kaitstud töölt, siis seal on siiamaani oli 5 siis ütleme puudega inimest ühele tegevusjuhendajale, siis sellest projektiperioodist on 7 inimest.
Ja lisaks? Nii et,
ja lisaks pakume ka veel töötamise toetamise teenust ja ka lühiajalist kaitstud tööteenust, mis tuleb läbi töötukassa.
No mina tean sellest sihtasutusest hea hoog nüüd tänu sellele ühtkomateist, et me aegajalt oleme kohtunud mingitel lillelaatadel ja muudel üritustel, kus te olete siis oma nii-öelda hoolealuste töid müüki toonud ja ma igakord imestan, et need näevad ikkagi nii uhked ja nii kvaliteetsed välja, et noh, kui ei teaks, siis küll ei oskaks arvata, et selle on teinud siis kas puudega inimene või vähenenud, oluliselt vähenenud töövõimega inimene.
No eks meie kui tegevusjuhendite kohus on ikkagi teha eeltööd, aidata nagu nemad rea peale. Alguses ikka sa, no kas või praegu toome näiteks need käepaelad, mida me anname auraames praegu teeme, Lainskodukaitse tellimus on see. Ja seal on ikka nii, et sa alustad, alguses võtad mingid suuremad jämedamad köied, paned mingi pulga külge ja näitad ära töövõtted. Ja siis, kui need töövõtted on selged, siis lähed tasakesi selle õige materjali peale ja siis aitad teda ikka alustada, noh, alustada ikka aitad tal niimoodi ja juba nüüd, juba on nii, et enam ei pea aitama alustada, annad on paelad kätte.
Ühesõnaga, te peate ise nagu kõigis nendes valdkondades väga kõvad tegijad olema, et kõik need paelapunumised ja keraamika ja mida iganes ja, seal tehakse.
Ja,
et
õmblemised.
Absoluutselt.
Ja, tähendab, nagu öeldakse, me anname hea hoo sisse ja siis nemad teevad. Aga nemad ei ole, noh, initsiatiiv on ikka meie poolt ja töö lõpetamise ja kontrollimine on ka meie poolt, aga vahepealne etapp, et see on täiesti uskumatu, aga nad teevad, väga hästi teevad.
See, et nüüd täna siin meil stuudios olete, sellel on ka oma väga kindel põhjus, nimelt hea hoog saab siis veel, ütleme, teatud suundades hoogu juurde või võib nagu niimoodi öelda.
Täpselt. Et me oleme plaaninud seda linna tulemust juba sellest saadik, kui see pikaajaline kaitstud töötamise teenus tuli Saaremaale 2 aastat tagasi Sõmerale ja ikka ei olnud nagu seda õiget hoogu. Aga nüüd siis selle aastal oli siis see õige aeg, et me nägime ära, et nüüd on meie aeg tulla linna ja alustada siin. Ja sellega me saimegi juurde, kui Anne just rääkis, et meil oli siiamaani, ütleme, ühe tegevusjuhendaja kohta 5 inimest, siis alates nüüd veebruarist on meil 7 ja lisaks siis veel need tööd toetamise teenuse kliendid üle Eesti.
Ühesõnaga, tööd tuleb juurde
ja mitte vähe. Aga kuna me kohti saime seekord palju, suht palju, siis oli nüüd, asjal oli jumet tulla nüüd linna ja leida üles inimesed need, kes vajavad sellist tööd ja abiga linnast.
Ei tea, palju neid võiks olla.
No praegu eelduste kohaselt, et 13-14 inimest tuleb meil praegu linnast teenusele, sest sama palju on siis ka neid inimesi teenusel Sõmeral.
Aga kuidas te need inimesed üles leiate? Kas siin on, ütleme siis, valla sotsiaaltöötajatega on mingi koostööga või no vaevalt, et nüüd inimene igakord ise tuleb, oskab teie juurde tulla, et kuulge, teil on selline tore sihtasutus, ma tahaks ka kangesti nüüd tööle hakata, aga mis moodi see käib?
Seda on nii ja naa, et kes Margitit juba tunnevad, siis on Margitiga ühendust võtnud, aga sügisel me tegime väikese külaskäigu ka valda, kus kohtusime siis valla sotsiaal osakonnaga ja sai sellised plaanid paika pandud, et millest tulenevalt ka julgesime me teha skaale, ehk sotsiaalkindlustusametile siis pakkumise, et me soovime 28 kohta Saarema pealt siis teenendada. Et see on selline.
Ja siis sotsiaalkindlustusamet peab selle nagu ära kinnitama ja nendelt tuleb siis ka mingi finants?
Jah, seal on pearaha ette nähtud nende juhendamiseks.
Aga no nii kui kooli puhul põhimõtteliselt.
Umbes, jah.
Nagu õpilaste pearaha, nii on teil
ja.
Ka.
Meil on ka pearaha selline, jah. Ja seal on ette nähtud siis meie oma need tegevused, millega me peame aitama neil siis kas siis jõuda välja ehk avatud tööturule, mis pakume kaitstud laadsed tööd, et käime nendega ka haldustööd ja erinevaid muid tööd linnas kaasas tegemas. See nii kaua, kui nad tublid on ja saavad ise hakkama.
No, ma oks pean võibolla varem ka küsima, et see pikaajaline kaitstud töötamine, mis see termin nagu tähendab? Kui see nagu natukene ära seletada, mis asi see pikaajaline kaitstud töö on?
Pikaajaline kaitstud töö koosneb mitmest etapist, et esimene etapp on 4 kuud, kus siis inimene õpib ja me näeme, kas temast üldse nagu saab üldse töötegijat kui sellist. Siis teine etapp võib kesta siin paar aastat ja isegi pikemalt, kui me näeme, et ta üldse ei ole võimeline minema näiteks suurde asutusse tööle iseseisvalt sealses keskkonnas. Ja jääbki meie juurde, ehk ta siis töötabki meie juures oma kaitstud töövormis või siis läheb kolmandasse etappi, kus meie siis aasta aega teda turvame praktiliselt, käime aitame, suhtleme tööandjatega, pakume ka tööandjale tuge, nii et temast saab siis iseseisev töötaja. Aga seal samas, kui ta seda ei suuda aasta jooksul toimetada, on tal võimalus tagasi teise etappi liikuda ja saada edasi seda turvatud tööd siis.
No, ideaalis ta võiks ikkagi sinna kolmandasse etappi nagu välja jõuda.
Jah, ta võiks ideaalis sinna välja jõuda.
Aga no, kui me nüüd räägime tööst, et see töö on ikkagi noh, sõna otseses mõttes töö, ta ei ole teraapia, ta ei ole selline mõnus vaba aja veetmine, et ta ikkagi on töö tegemine selle sõna kõige otsesemas tähenduses.
Ta on töö tegemine sõna otseses tähenduses, aga see on töö, mis ei suru niimoodi tagant, mis ei sunni teda ja kui ta ei saa hakkama, siis tal on aega rahulikult õppida. Ja mul on tore näide, ja mul oli naisterahvas, ta läks nüüd küll kahjuks ära Saaremalt, ta läks kogukondliku elamusse mandrile ja esimeses etapis ei mingeid tulemusi. No näen, et nagu oleks, aga ei tule. Teises etapis hakkas looma ja kui ta ära läks aasta pärast siit, nii et ta oli minu juures kokku 1,5 aastat, siis ta kontrollis juba teiste töid. No et see, et inimene kohe ei oska, ei tähenda seda, et ta ei õpi. Õppimise võimlused on kõik. Mingil määral, rohkem või vähem.
No praegu on väga keeruline, mine oli ikka päris täpselt veel aru saanud, et vanasti oli selline, noh, me hindasime nagu seda töövõime nagu puudumist, nüüd meil on siis see, kui võimeline inimene seda tööd tegema on. Et mis seltskond see on, kes teil seal käib, et milline nende töövõimelisus siis on, et palju nendel on seda töövõime kaotust ja palju seda töövõimet on või no ühesõnaga, ma ei teagi, kuidas nüüd oleks viisakas küsida, et kui terve peab inimene olema, et ta teile enam ei hõlba või?
Üle 8 tähendab, et tal peab olema töövõimet kuni 80%, siis ta meile ei kõlba. 80 kuni 100, siis on need, kes on meie juures siis tööl.
20% on alles jäänud töövõimekust. Null kuni, on, vaat inimene on
20,
ja otsustatud, et tema, no, tema töövõimekus on null ja tema ei ole millekski võimeline, kuhugi ta tööle no, ei pea kandideerima, temal on see või teine või kolmas. Aga kui tal on huvi tulla näiteks meie juurde no, kaitsud töötamisele, see tähendab seda, et ta ei lähe stressi, talle ei tule peale pinget, sest et
tal ei ole mingisugust normi.
Jaa, tal ei ole normi, sest jah, et see, nii, kuidas nad selles tööetapis liiguvad, see on täiesti erinev. Ja iga ühe puhul sa võtad kassia väga rahulikult ja ühel heal hetkel ta läheb lahti.
Jah, et vähemalt 2 tundi ta peab tegelikult suutma töötada.
Ja see on siis nii füüsiline kui vaimne olukord?
Jah, mõlemat pidi. Et peab nii füüsilist tööd suutma teha kui ka vaimset tööd kaasa mõelda ja nendest protsessidest aru saada, mida tema tegema hakkab. Aga seal ongi, et väga paljud vajavad, ta suudab selle töö väga kenasti ära teha, mis oletame, et ta läheb kuskile korteriühistusse või poodi sinna kauba välja panemist tegema. Aga ta võib samal momentil, kui tal on tegevusjuhendaja kõrval, ta teeb ideaalselt kõik ära. Aga kui ta peaks üksinda jääma, ei pruugi ta seda teha. Ja seal samas võib ta vajada seda sama õpetamist iga hommiku meelde tuletamist.
See ongi see sõna kaitstud.
See on see kaitstud, jah. Et me turvame seal samas, et nad ei ole kõik võimelised ka ise enda eest seisma, ei enda palgatingimusi läbi rääkima ega muid tingimusi, et ja selle jaoks me oleme, et me aitame neid, me ühendame ka tööandjaid, et kes tahaksid neid oma juurde tööle võtta.
Kas seal mingisugused vanuselisi piiranguid ka on või ei ole?
Pikaajaliselt kaitstud tööl saavad olla ainult need, kes on töökohuslased, ehk kuni pensioniaalised.
Et kui ma olen juba 97,
siis meie enam ei võtta.
Siis ma kahjuks ei saa enam teie sihtasutuse tulla.
Ja ei, tööle võib ikka tulla.
Tööle võib ikka tulla.
Ja, aga seda kaitstud töövormi ei ole.
Pea raha minu pealt siis enam ei anta.
Paraku ei.
Ja see alampiir on
18. Tööealine. Ja täisealine peab olema. Aga töötamise toetamisele ei ole piiranguid vanuselist ja lühialine kaitstud töö on täpselt samuti tööealised.
No kui nüüd ei lähe nii, et inimene jõuab sellesse kolmandasse staadiumi või ta seal ei taha kuidagi nagu püsida, kas see on selline elukestev õppe siis või? Et te nagu lootust ei kaota, et kui inimene isegi nagu vähe üritab, siis te muud kui jälle üritate ja ikka jälle teete kõik selgeks ja näitate ette ja ikka jälle ja niimoodi lõputult?
Ei, või? Päris lõputult ei pea. Sest et minu enda üllatuseks olen mina avastanud, et kui võtta asja väga rahulikult ja teha asja rahulikult kaua, alati ühte moodi, ühesuguste nõudmistega ja ilma igasuguste torkimiste ja kiirustamisteta, siis nad õpivad tõesti ja nad hakkavad tegema. Ja üks hea asja on, et nad tahavad teha ja nad tahavad näidata, et ta saab hakkama. Nendel on see kuidagi see kohuse tunne ja vastutustunne, et selle peale ei pea rõhuma. Et neid ma olen teinud 2 aastat tööd, need on olnud mul väga erinevad inimesed, väga erinevate diagnoosidega, nii vaimupuudega, nii skisofreenikud, no igasugused erinevaid naisi mehi ja see tulemus, mille nad saavad, see nendele väga suur preemia, väga tihti nad üldse raha peale ei mõtlegi, sest nendel on ju veel ka pea, nemad ka on võimalikud, noh tähendab, nendel on nüüd nii, et nendel on päevaraha. Õppimise eest 4 kuud on päevaraha. Kui nad kohal käivad, siis nad saavad oma tasu stipendiumi. Ja kui sa ilusasti, nad selle peale nad ei mõtlegi. Nemad mõtlevad ikka selle peale, kuidas mulle rõõmu teha, aha, et asi välja tuleks.
No mis mõtlesin, et probleem see, et kuidas inimeses seda nagu tahet esile kutsuda, aga nende puhul nagu seda ei ole, et nad on väga hakkamist täis, et noh, ma kujutan pigem, et võib-olla probleem see, et jah, kuidas siis nende tulemusteni jõuda, aga see, et inimene tahaks tulla ja hakata midagi õppima, et seda muret nagu ei ole või?
Ikka on vahest.
Et see on nagu kõige keerulisem, et mis moodi inimesele selgeks teha, et sa pead nüüd jalad kõhualt nii-öelda välja ajama ja hakkama ikkagi millegagi tegelema?
Mul ei ole kogemusi veel kodus tulnud linnarahvaga. Mina saan praegu toetuda sellele kogemusele, mis mul on olnud Sõmeral.
No see võib olla natuke erinev.
See on kindlasti erinev ja üsna erinev. Aga ka seal on olnud mul selliseid noormehi, kes ütlevad, et see on siin nagu sunni töö. Ma ei tule. Miks ma peaks?
Jah, miks ta peaks?
Miks ma peaks? Ma ütles niimoodi, kas ei peagi, aga tule ja proovi. Ja just täna ma arutasin ühe sellise 40-aastase meesterahvaga ja nad teavad nüüd, et ma olen tulemas linna, et ma käin seal harvem, et mind on seal harvem näha ja nad otsustavad, et ma tulevad minuga lihtsalt kaasa.
Absoluutselt.
No see on see, et vaata, see on see kaitstud tunne, nad teevad seda tööd ja mina olen olemas.
Et see esialgu ei tundu sellise kohustusena.
Ja see ei olegi lõpune nendele kohustus, aga see kohustus, see haakub kuidagi mõnusalt nendele külge, et nad tunnevad ennast hästi, nad saavad elamuse sellest, et nad saavad hakkama. See edu elamus on tegelikult ka nende puhul väga tähtis.
Just see rutiini saavutamine, et ta iga päev välja tuleb.
Ja nad tulevad rõõmuga, ei ole enam sunnitöö, nagu alguses nad arvasid, et on, et no nüüd ta tuleb ja sunnid meid siin tööle. Ma ütlesin, ei, ma ei sunni. Kui sa ei taha, lõpetame ära.
Nii, aga öelge, kus kohtades siis siia linna, räägime kogu, et tulete linna, kus kohtades siia linna tulete siis, kus see teie nii-öelda keskus olema saab?
Aga meil on väga hea koha peal keskus, me oleme ajamaja 3. korrusel.
Tõsi, jah.
Ja me oleme kohe ajapeatuse kõrval. Ja me saame, sinna saab mõnusasti liftiga üles tulla, kui inimesel on liikumisraskused. Samamoodi on meil seal olemas majas invatoolid, kui kellegi on tõesti, ütleme, ratastool inimene peaks meile tulema. Nii et oodatud on kõik, kõigil oleme avatud. Meil on praegu juba olemas, mul on 14 kohast on momentil täidetud 6 juba.
No hiljemalt homme hommikuks on teil 237 inimest ukse taga. Mis te nendele ütlete, nendele ülejäänutele, kes enam selle ette antud kohtade peale ei mahu?
Asi on selles, et elu on näidanud, et kõik ei ole tõepoolest. Tähendab, inimene võib olla võimeline seda tööd tegema, aga väga tihti on, tulevad vahele haigused, tulevad vahele meeleolu kõikumised, tihti peale otsustavad näiteks vanemad inimesed, ütleme hooldajad või niimoodi, et ikkagi nad ei jõua teda ütlema, et kas tuua, kui inimene ise ei liigu. Tähendab, on olemas väga palju erinevaid variante, et nad võivad ära kukkuda. Ja siis järjekorrast liiguvad kohe inimestele uued nagu asemele. Ja praegu ma pean ütlema küll, et mul on olnud väga pikk ja väga stabiilne seltskond ja see välja õppe, mida nad on saanud ja mis see tulemus, mida nad praegu teevad, sellena ma ei uskunud kunagi, et ma võin jõuda. Nii et alati on see väike liikumine ka sees. ja selleks, et sinna saada, tuleb esitada, tuleb minna kõigepealt Sotsiaalkindlustusametisse, teha avaldus selle kohta, et nad soovivad või interneti teel, kuidas kellegi see asi käpas on ja Sotsiaalkindlustusametilt tuleb meile suunamine.
Sotsiaalkindlustusamet on muidu kus kohas?
Meil on ta siin praegu Kaare Riida. See juhtumi korraldaja siin koha peal, et kellel
ja
on... tema istub seal vanas pensionihoones, mis meil on seal lähedal parki.
Lossi tänaval,
ma isegi aadressi peast ei tea. Ja kui on kahtlusi, kõhklusi, mõtteid, küsimusi, alati võib Liidaga on kokku räägitud, inimesed lähevad sinna, saavad tema käest täpsed juhised ja teevad oma avalduse.
Nii, aga maailmas on ju mustmiljon erinevat ametit. Teie pakute seal ikkagi mingit väga, väga kindlat nimekirja või... No ma võin ju tulla ja tahta mida iganes tegema hakata, aga te pakute mul ikka ainult seal, ma ei tea, viltimine ja no mis seal siis muud veel on, et no, paite punumine, mis iganes.
See on täna käsitöö, aga me kavatseme ka linnas võtta halduse endale sellisele sihikule, et hakkame haldustöid pakkuma, siis kaubandusse püüame trügida sisse, siis ütleme nii.
Aga millest see sõltub see valik?
See valik sõltub sellest, et tegelikult see on inimeste pealt näha. Et tehes temaga ütleme 4 kuud tööd, siis ütleme veel aastaega tööd ja ma avastan, et temal on näiteks sellised võimed või omadused, et temaga võiks edasi liikuda. Et tema läheb edasi, ütleme sinna nagu nii öelda kolmandasse etappi, mis on nagu avatud tööturg ja siis on see, et ta võib sattuda tööle kaubandusse, ta võib sattuda tööle haldusesse, kuskil kas koristamaks
nii.
Või ükskõik mis.
Ja siit me jõuame nüüd järgmise olulise nüansini, et jäkane küll, te olete selle inimese nii-öelda kolmanda etapini välja viinud, ta on valmis tulema tööturule, nii mina olen tööandja, ma ütlen, ei, milleks, ma ei taha endale. Ma olen pigem ilma, ma olen teistele mingit koormust juurde, mis asja, miks ma peaks hakkama. Kuidas te saate hakkama tööandjatega, sest kuskil peab ju see töökoht tegelikult ju olemas olema, kuhu need inimesed seal selles kolmandas etapis siis tööle lähevad? Teil endal ju neid kohti ei ole?
Ei, meil endal ei ole neid kohti, kuid me pakume ka välja tööandjatele sellist võimalust, et me pakume hoopis teenust sellele tööandjale, ehk me... pakume ka tööandjale sellist turvatud töö tegemist, et võtame selle juhendamise, kas või selle sama ühe ametikoha tegemise siis enda kanda ja millega me saame näidata, et me saame tegelikult selle hakkamat ja võime jagada ju selle inimeste koormus, ütleme, et kui seal on üks ametikoht, meie saame jagada selle endale 4 peale, oletame, võtame kuskil korteri ühistusse, me läheme, hakkame... et meil on võimalus seal siis käia trepikodasid koristamas, et teeme teenusosutamise lepingu, käime nende juures tööl, me võime ka proovipäevasid teha, et see ongi tegelikult algus see, millega me läheme sinna turule, et me näitame kõigepealt, et me oskame teha, me suudame neid teha ja ka see, kui me võtame teenusosutamise lepinguna nad enda juurde, ühesõnaga selle sõlmime firmaga siis või kord ühistuda ka selle teenusosutamise lepingu, siis üks pluss, mis meil on, et see töö ei ja kunagi ei haigusega millegi pärast tegemata, sest meie saame järjest oma inimesi, kui keegi on haige, saame tema asemel uue inimese panna.
Ühesõnaga, tööandjalt on neid riske võimalikult palju ära võetud, et tal ei peaks nagu eriti muresid olema, et ta võib täiesti südame rahuga selle teie kolmandasse etappi jõudnud inimese.
Ja või ka teise etappi.
Ja.
Et me seda viljeleme, ütleme, et täna Saaremal me seda teinud ei ole, kuid väga paljudes erinevates, näiteks Läänemal, Haapsalus on meil sellised teenused juba täitsa olemas, Tallinnas on sellised olemas, Tapal, Sillamäel, Rakveres, et me oleme päris mitmes kohas juba jõudnud sedasi tööturule. Ja meid otsitakse, et täna Haapsalus on juba nii palju, et me ei jõua ära seda tööd teha, et ütleme päriselt ära juba, ja? Et on kvaliteetne töö.
Nii, kuidas nüüd Kuressaares lähitulevik välja nägema hakkab? See uus töökeskus, millal ukse tavab?
No me väga loodame veebruari keskus teha ilusa piduliku kutsetega avamise.
Tõsi, jah. Ja see 28 kohta, mis teil nüüd praegu on, kas see on nüüd selline number, mis ongi nagu meie tingimusi arvestav siin optimaalne, et praegu ta nii jääb, aga ütleme aasta 2-3 pärast?
Aeg näitab.
Et teoreetiliselt võib ta ka suureneda, kui nõudlust ei ole, siis võib ta ka kaheneda.
Jaa, täpselt nii.
Väga põnev igal juhul. Nii, selline revolutsiooniline samm siis Kuressaarde tulekeks.
Jaa, aga meid on ju ammu otsitud. Laatadel käies küsitakse, kust me saame teie asju osta? Kust me teid üles leiame? Mina olen Sõmeralt. Kahju küll. Aga nüüd saab öelda ajamajast.
Tükkmaad ligemal.
Ja.
No nii, mida siis lõppkokkuvõttes öelda? Inimesed, kes tunnevad, et see teema võiks neile kuidagi sobida või neil võiks sellega mingisugune ühisosa olla, siis kõigepealt Lossi tänavale.
Jaa.
Sotsiaalkindlustusameti ametniku juurde.
Jaa.
Ja siis nemad vormistavad ära niisugused kõik paperid ja siis juba inimesele öeldakse, kuhu, millal kuidas tulla ja kuidas edasi käituda.
Ja muidugi võib ka alati minna vallamaja sotsiaaltöötaja juurde ja paluda sealt abi.
Selge. Aga aitäh stuudiusse tulemast ja soovin edu. Meie saate stuudiakülalised olid sihtasutuse Hea Hoog, vanemtegevusjuhendaja Kuressaares ja Sõmeral Margit Viidull ja tootmis- ja turundusjuht Anne Soodla. Aitäh tulemast.
Aitäh teilegi.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homsest me alustame aga valimisdebati saadetega ja need saavad olema meil siis kolmapäeviti, lisaks sellele siis ka veel tasulised valimistuudiod. Aga homne valimistuudio debati saade on pühendatud kultuurile ja spordile. Ja hetkel on meil nii-öelda 100% kindlad Eesti Elurikkuserakonna esindaja Kaupo Vipp, Isamaa poolt Antti Toplan, Reformierakonnast Urve Tiidus, Sotsiaaldemokraatiku erakonna poolt Silvi Teesalu ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja Daniel Mereäär. Nemad on siis meil praegu kindlad stuudiosse tulijad, aga me loodame ka ülejäänud erakondade nimekirjade esindajaid siis homme saates kohata ja nendega rääkida kultuuri ja spordi teemadel. Seda siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid. Kandidaat!